Insan milkom l-studio sakan pusaffem nil-awkom għal program miħor fil-sensila ċine xejn abdejna skeda ġdida u l-lum san id-dedikaw il-program għal Francesco Rosi li mit propju fl-10 ta' jannar fl-età ta' 92 sena. Il-film sta' Rosi, Gloria.
Silejn, ġimatejn ilu aħna id-dedikajna program l-Pino Daniele il-li mit ta' fl-età ta' 59 sena. U illum sfortunatament sana niddedikaw appuntu programm ieħor lil-wieħed mill-iktar reġisti importanti mhux biss għaċ-ċinema Taljan imma ċ-ċinema internazzjonali li influenza reġisti kbar bħal Francis Ford Coppola, bħal Martin Scorsese u bosta oħra. U inti għad li biex ngħid xi ħaġa issu xi ħaġa panoramika excursus fuq il-films ta' dan ir-reġista kbir. Ħa ngħidlek biss li meta appuntu fl-10 ta' Jannar u kellu 92 sena. U sal-aħħar baqa' b'entużjażmu, juri entużjażmu kbir lejn il-vitalità u l-importanza taċ-ċinema. U interessanti kif beda l-karriera tiegħu. Bdija ma' Luchino Visconti jaħdem bħala assistant director miegħu fuq films importanti bħala Terra Trema, Bellissima, Senso u Visconti kien direttur pjuttost ibes, sever, u Rosi kemm il-darba qal illi letteralment kien ibikkieħ, imma tallem ħafna. Isu ġab degree minn skola ta' ċinematografija. U ħana naraw ftit mill-films tiegħu kemm insemmihom malajr għax ovvjament kull m'għandna ftit minuti, imma wieħed mill-ewwel film tiegħu fl-1958. La sfida fuq il-kamorra. Ġifri għara naqra ġa fil-ħamsinijiet għanna dan il-film importanti fuq issu il-biznis tal-frott u tal-ħaxix illi jiġi manipolat mill-kamorra. Mbagħad għandna films oħrajn bħal Salvatore Giuliano tal-1962. Ħan itkellmu iktar fit-tul fuq għax dan wieħed mill-iktar films ta' Rosi li kif taf jiena nħobb. Ċera una volta b'Sofia Loren u Omar Sharif tal-1967 li huwa pjuttost differenti għaliex u ambientat fl-Italja dejjem l-Italja meridjonali imma l-Italja tas-seklu 17. Uomini kontro, film importanti ieħor fuq l-ewwel gwerra dinija b'Gian Maria Volonté, Gian Maria Volonté illi ħadem bosta films importanti ma' Francesco Rosi. Ħan semmi lek ieħor. Il-każu Mattej fejn ukoll għandna lil Gian Maria Volonté qed jinterpreta l-parti tal-President tal-Eni illi miet ġo crash ta' aeroplan imma f'ċirkostanzi ferm misterjużi. L-1976 Kadaveri Eccellenti, li huwa ispirat minn romanz ta' Leonardo Sciascia, Il-Contesto, u għandna indagini fuq il-qtil ta' 3 maġistrati. L-aħħar film tiegħu importanti La Tregua ispirat minn romanz ta' Primo Levi fuq grupp ta' soldati illi kienu iddeportati f'Auschwitz u jmorru l-ura lejn id-dar. U wieħed mill-atturi u John Turturro. Jiġifieri hawnhekk tajtek idea tal-filmografija ta' Francesco Rosi.
Xi artiklu li verament laqtek fuq il-gazzetta?
Ħanajlek, miet fl-10 ta' Jannar. U ovvjament it-teleġurnali mal-ewwel ħabru illi miet bi-bronkite. U il-gazzetti kollha kemm huma iddedikaw minn żewġ paġni u minn 3 paġni u ovvjament jidher ukoll fuq il-front page tal-gazzetti. Hawnhekk għandi quddiemi kif qed tara ir-Repubblika. U għażilt illi nitkellem fuq intervista illi deret fuq ir-Repubblika ma' Ettore Scola. Ettore Scola reġista ieħor ferm importanti illi kien ħabib kbir ta' Francesco Rosi, Ettore Scola li għandu 83 sena, u kuljum praċett kienu jċemplu xulxin, kuljum praċett fil-ħodu. Francesco Rosi u Ettore Scola jitkellmu fuq il-telefon u jitkellmu fuq dak li qed jiġri jiġifieri fid-dinja, fl-Italja u anke fid-dinja. U kienu jmorru wkoll kemm il-darba jaraw films flimkien. Interessanti għaliex ukoll bdejt nitħaq meta qrajtu dal-artiklu għaliex Ettore Scola jgħid jiena kont vera kurjuż biex nara ir-reazzjoni tal-ħabib tiegħi Francesco Rosi meta konna mmorru naraw il-films flimkien għala għaliex waqt li qed jara l-film alla volja jiġifieri kien jgħid ġo ċinema imdawwar b'nies oħra. Kien pereżempju jqomu jgħid imma din parti x'jiġifieri din xi tfisser kien jikkummenta u jikkritika il-film illi qed jara u għal li kemm il-darba kien jqum bħala spettatur attiv mhux passiv, jiġifieri min jgħid wiva tara film hija attività passiva mu vera xejn, jiġifieri skont kif wieħed jara film kien kemm il-darba jqum jitlaq il-barrax ma toġbux xi sekwenza, jerġa' jidħol, ikun irritat jew inkella jkun ferħan u jgħid illi qatt ma kien kompanija banali dejjem tagħmel xi ħaġa minn għandu. Mbagħad Ettore Scola jgħid xi ħaġa ferm interessanti għaliex jgħid illi l-ġenerazzjoni tagħhom kienu jaħdmu ħafna flimkien, jikkollaboraw flimkien. Per eżempju kien hemm Scola ma' Fellini ma' Francesco Rosi kollha kemm huma jibatu l-screenplay lil xulxin biex jaraw ir-reazzjoni ta' xulxin biex jikkummentaw biex jikkollaboraw flimkien. U Scola jgħid illi din hija ħaġa illi effettivament m'għadix isseħ illum għaliex il-filmmakers, id-diretturi tal-lum jaħdmu f'solitudini totalment differenti, għax il-kontest ukoll politiku huwa differenti, jgħid ma hemmx dak l-entużjażmu u dik il-fiduċja l-Italja dal-waqt tista timbidel, imma jgħid jiena għadmi ottimist. Jiġifieri xorta hemm bżonn li nkomplu nagħmlu films b'onesta u b'sinċerità kbira kif għamel Francesco Rosi.
Inti qed li ħadem ukoll ma' Visconti.
Iva, ħadem ma' Visconti, importanti ferm għaliex Francesco Rosi kien qed jistudja biex jisir avukat imma ma komplix. U kien iħobb ħafna ipinġi. U mbagħad Visconti għajjatlu biex jaħdem miegħu fuq La Terra Trema. U għenu wkoll fl-screenplay biex ikteb l-screenplay ta' Bellissima. U tallem ħafna mingħand Visconti. Imma rridu insemmu wkoll illi Rosi ħadem ma' reġisti kbar oħra pal Antonioni, pal Monicelli u mbagħad l-ewwel film tiegħu kif għadna qabel kien La Sfida tal-1958.
Nistgħu ngħidu Gloria li ċ-ċinema ta' Rosi u ċinema politiku?
Huwa ċinema politiku imma Rosi nnifsu kemm il-darba kien jgħid illi ċ-ċinema tiegħu mhuwiex purament jew sempliċement ċinema politiku. Huwa interessanti hawnhekk se nagħmel riferiment tal-artiklu li ħareġ dejjem fuq ir-Repubblika tal-11 ta' Jannar. Raffaele La Capria illi kien ukoll ħabib kbir ta' Francesco Rosi. U x'jgħid kif jiddefinixxi ċ-ċinema ta' Rosi? Jgħid mhux ċinema sempliċement politiku, imma il-ċinema della demokrazija ammalata. Id-demokrazija li hija marida, illi qatt ma rnexxilha, tiskopri il-misteri ta' dawk l-istraġi u d-delitti illi hu jindaga fil-films tiegħu, pereżempju il-każu Mattej. Jew inkella Salvatore Giuliano u l-kollużjoni bejn il-politika u il-mafja. Jiġifieri hu jgħid illi Raffaele La Capria jgħid iva, hemm element qawwi politiku assolutament, imma huwa ċinema illi jinvestiga, jindaga. Huwa ċinema differenti minn neorealizmu ukoll. Għaliex Rosi jiddistakka lilu nnifsu minn neorealizmu għaliex ma kienx joġbu l-element sentimentali tan-neorealizmu u safratan Salvatore Giuliano huwa ferm differenti mill-films neorealisti. Hawnhekk nixtieq nikkwota il-kritiku Michel Simen illi jgħid illi il-ċinema ta' Francesco Rosi l-ikbar karakteristika li mi illi saqsi bosta mistoqsijiet imma ma jagħtix risposta u nitlu f'labirint li ma jispiċċa qatt.
Ġimgħtejn ilu Gloria ikkommemorajna lil Pino Daniele billi fil-fatt iddedikajna programm lil dan il-kantant li mit fletata 59 sena u smajna s-silta Jesu Pazzu li propju ħanerġgħu nisimgħu llum. Forsi tgħidilna kemm tgħid fuq din is-silta mużikali u anka il-film ta' Rosi.
Iva, kifatt aħna ikkommemorajna lil Pino Daniele dan il-kantant Napolitan illi kiteb bosta soundtracks għal films, per eżempju tkellimna fu il-kollaborazzjoni bejn Pino Daniele u Massimo Troisi. Imma tkellimna wkoll fu din is-silta mużikali Jesu Pazzu ta' Pino Daniele illi takkumpanja il-ħolma ta' wieħed mit-tliet aħwa Rocco fil-film I tre fratelli ta' Francesco Rosi. Aħna tkellimna fit-tul fuq dan il-film I tre fratelli. Dan huwa film fuq tliet aħwa, wieħed minnhom huwa maġistrat u qegħdin nitkellmu fuq anni di pjombo, jiġifieri f'perjodu ta' terroriżmu fl-Italja. Mbagħad hemm Rocco illi huwa social worker u teacher f'riformatorju f'Napli. U mbagħad hemm it-tielet wieħed dawn it-tre fratelli illi effettivament u għandu ċertu attrazzjoni lejn il-violenza. Jaħdem ġo fabbrika. Jiġifieri permezz ta' dawn it-tliet taħwa għandhom ukoll funzjoni simbolika għaliex jirrappreżentaw parti mis-soċjetà Taljana u l-problemi ta' dawk iż-żminijiet. Dan huwa film poetiku, huwa film liriku, mimli b'sensiela ta' flashbacks u kif qatt insa nisimgħu din is-silta mużikali Jesu Pazzu illi takkompanja appuntu il-ħolma ta' Rocco li x'għandna wkoll flashbacks u anki ħolma wara l-oħra. U f'din il-ħolma Rocco x'immaġina, x'joħlom? Joħlom illi hemm Napli mingħajr kriminalità. U Napli mingħajr droga għala, għaliex f'din il-ħolma naraw ħafna tfal li ju jgħallem f'dan il-riformatorju. Kollha kemm huma qegħdin jikinsu u x'qed jikinsu? Qed jikinsu sirinġi, qegħdin jikinsu pistoli, machine guns u mbagħad jagħmlu bonfire. Jaħarqu jiġifieri il-pistoli, is-sirinġi u il-kriminalità organizzata f'Napli u l-kriminalità f'Napli ovvjament tinqeret.
Ħanaddu propju biex nisimgħu din is-silta Jesu Pazzu. Inkomplu diskussjoni tagħna waqt il-programm ċina xena fejn illum qed niddedikaw il-programm għal Francesco Rosi. Gloria, ħantlu f'aktar fid-dettall f'wieħed mill-films favoriti tiegħek ta' Rosi qed nirreferi għal Salvatore Giuliano. Il-plot ta' dan il-film?
Iva, il-plot m'hemmx xi plot illi nistgħu nirrakkontaw. Għaliex effettivament kif għadna qabel, Rosi x'jagħmel. Jieħu, pereżempju, situazzjoni jew ċirkostanza hawnhekk il-qtil ta' Salvatore Giuliano. U jipprova jara dak li wassal għall-qtil ta' dan il-bandit, il-bandit, Salvatore Giuliano. Min kien Salvatore Giuliano? Dan
dan li għam il-Rosi għajjem bosta mistoqsijiet. Ir-rabta tiegħu mal-mafja u anki mal-karabinieri. Min kien responsabli għal-massakru ta' Portella della Ginestra fl-ewwel ta' Mejju l-1947? Salvatore Giuliano ma kienx mafjuż, din importanti, imma Salvatore Giuliano kellu irbit mal-mafja imma mbagħad fl-1950 instab il-katavru tiegħu fil-5 ta' Lulju l-1950 instab il-katavru tiegħu fid-dar tal-avukat De Maria u sal-lum għadna ma nafux eżattament min qatlu. Skont il-verżjoni uffiċjali kienu l-karabinieri illi qatlu ġo ambush, imma effettivament ftit wara, ftit minuti wara ħarġet din il-verżjoni uffiċjali, ma l-ewwel bdew jindunaw anke reporters illi ma jistax ikun illi Salvatore Giuliano inqatel fid-dar ta' De Maria, probabbilment inqatel x'imkien ieħor u kaxkru jew ittrasportaw il-katavru tiegħu u tefgħu fid-dar fil-bitħa ta' din id-dar tal-avukat De Maria. Jiġifieri ħafna mistoqsijiet. Għaliex imbagħad erba' snin wara, Gaspare Pixxotta, il-kuġin ta' Giuliano, illi kien close ħafna miegħu, kien bandit ieħor, ukoll jinqatel. Jinqatel f'ċirkostanzi wkoll misterjużi fil-ħabs. Fil-ħabs probabbilment ġi avvelenat b'valenu illi poġġowlu fil-kafe. Fil-ħabs ta' Luċċardone ġo Palermo. U aħna kull ma nafu li Gaspare Pixxotta kien sa jagħti evidenza biex jiżvela dawn il-misteri kollha, jew ftit minn dawn il-misteri kollha. Ma dawn il-misteri imutu b'Gaspare Pixxotta, jiġifieri il-plot ma hemmx xi plot, hemm iċ-ċirkustanzi madwar il-qtil ta' Salvatore Giuliano, x'waslu għall-qtil ta' Salvatore Giuliano u r-reperkussjonijiet u ovvjament bħala tema dominanti hemm il-kolluzjoni l-irbit bejn il-kompliċità bejn il-mafja, il-kriminalità organizzata u l-istituzzjoni politika.
Kif jibda Gloria dan il-film?
Il-xeni tal-ftuħ huma xeni tant importanti u tant famużi għanna overhead shot fuq il-katavru ta' Salvatore Giuliano. Overhead shot fuq il-katavru tiegħu fil-bitħa appuntu tal-avvokato De Maria. U il-pulizija qegħdin hemmhekk imma wkoll ir-reporters u mal-ewwel nindunaw illi probabbilment il-verżjoni uffiċjali tal-karabinieri hija totalment falsa. Jiġifieri b'hekk jibda bil-katavru b'din l-overhead shot illi hija tant ċeleberrima fiċ-ċinema internazzjonali. U mbagħad għandna sensiela ta' flashbacks illi joħduna lura għal periodu, jiġifieri li wassal għal dan il-qtil, imma huwa film kumpless għaliex għandna flashbacks u flash forwards. Illi effettivament ma jtunix risposta preċiża. Il-labirint li nidħlu fih jibqa' labirint.
Ħanaddu biex nisimgħu proprju silta oħra ta' Pino Daniele.
Che ora ti cambia resterò. E il giorno finisce per dispetto e voglio raggiungere che un posto ci sarà nel mondo dove si spera ancora e il male porterà una storia. Io sono pazzo di te, perché sta fortuna, se sei me, terra risciuta, un posto ci sarà, per essere felici. Squarcia con i dici tutto che la capo tua, un posto ci sarà dove si spera ancora.
La struttura, Gloria,
la struttura già tait scegliere a un ec mannish linearità mannish i gifiri il tail ta Salvatore Giuliano u mbagħad flashbacks li forsi ituna spiegazzjoni tal-qtil jew inkella il-ċirkustanzi li waslu għall-qtil ta' Salvatore Giuliano. Le għandna il-katavru ta' Salvatore Giuliano. U mbagħad għandna sensila ta' flashbacks. Imma anki flash forwards. Jiġifieri imur il-qudiem u lura. U jirrifjuta totalment il-konsekwenzjalità kronologika u lineari li aħna tant konna, ġifiri, aħna tant imdorrijin naraw. Aħna din nitkellmu fis-sittinijiet, dan huwa film fis-sittinijiet, ġifiri, ara kemmu rivoluzzjonarju. Sa frattant, wara l-ewwel sekwenza x'għandna fl-1950, il-film imur lura biex jurina id-dimostrazzjonijiet li kien hemm fis-qallija tliet snin qabel illi kien hemm il-moviment indipendista sqalli illi jrid ikun indipendenti mill-qpija tal-Italja. Mbagħad jerġa' jmur il-qudiem, għandna pereżempju il-mument ta' Portella della Ginestra, dan huwa wieħed mill-iktar massakri atroċi illi seħ fis-qallija u għadu sal-lum misteru. Nafu illi Salvatore Giuliano kien co-involved, imma ma nafux eżattament it-tip ta' co-involġiment tiegħu għaliex meta Gaspare Pixxotta jinqatel, jiġi avvelenat fil-ħabs ta' Luċċardone f'Palermo, u li forsi seta jitfa xi ftit dawl fuq dan il-massakru, effettivament il-misteru imut miegħu u s-sigreti kollha kemm huma imutu ma' Gaspare Pixxotta. Jiġifieri dan huwa film illi juża struttura totalment frammentata jmur lura u l-qudiem. Huwa film ikkomplikat, ferm kumpless u effettivament huwa film illi jistimola l-ispettatur ikun spettatur attiv kif dejjem kien Francesco Rosi meta qed jara films ta' reġisti oħra.
Nistgħu ngħidu, Gloria, li Salvatore Giuliano hawnhekk jiġi rrappreżentat bħala eroj?
Le, din importanti. Salvatore Giuliano għal bidwis għalli hemm din il-leġġenda illi kien forma ta' Robin Hood illi jisraq mis-sinjuri biex imbagħad jagħti dak li jisraq lil-fqar, eżattament. Imma effettivament Salvatore Giuliano qatel ħafna nies ukoll. Issa, kif tagħmel biex ma tirromantiċizzax fuq l-iskrina? Ġin hija problema kbira. Kif tagħmel? Darba li tpoġġi lil xi ħadd fuq l-iskrin, aħna kemm il-darba tkellimna pereżempju fuq il-gangsters jew fuq il-mafjużi, e naħsbu ftit pereżempju fuq The Godfather Trilogy li huwa indubjament kapolavur straordinarju, imma għandna il-mitiċizzazzjoni tal-gangster, tal-mafjus, anzi il-mafjus li jiġi trasformat ġo eroj li aħna nidentifikaw l-nanfusna miegħu. Hawnhekk għandna l-Salvatore Giuliano illi hu dejjem jew kważi dejjem invisibli. Narawh biss mil-bot. Meta jkun ħaj, narawh jew f'long shots, jew inkella f'extreme long shots u ma narawx close-ups ta' wiċċu. Naraw il-close-up ta' wiċċu meta? Meta jkun mejjet. Bħala katavru, jiġifieri u invizibli meta jkun ħaj, isir viżibbli fil-fiziċità u fil-korporjetà tiegħu meta imut fil-bidu, f'din l-overhead shot li aħna ddiskutejna, u anki f'sekwenza li hija ferm emozjonanti, fis-sekwenza li fih naraw Salvatore Giuliano l-katavru tiegħu fl-obitorju. Ommu titħol biex t-identifikaħ una rawa tibki u twerza u tbus l-ittifel taħħa għawnek għanna il-close-up fuq Salvatore Giuliano mejjet. Emmek aħna narawa mil-viċin issa. Hemm polemika sħiħa fuq l-invizibilità jew il-viżibilità. Leonardo Sciascia jgħid illi l-invizibilità effettivament għam it-trasformatu għal-bidwi sqalli ġo eroj, ġo leġenda, anzi jgħid irrafforzat l-aspett mitiku u erojku ta' Salvatore Giuliano, imma għal-pubbliku li mhuwiex bidwi sqalli illi effettivament qiegħed jara l-maġġor parti jiġifieri tan-nies, il-fatt li huwa inviżibbli aħna ma nidentifikawx nanfusna miegħu. U jibqa' ukoll misteru alla volja hemm polemika l-element ta' misteru x'jiġri jittrasforma l Salvatore Giuliano ġo eroj jimmitiċizzah jew le.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn iddedikajna l-programm għal Francesco Rosi. Inkunu magħkom bħal-lunġma fl-istessin minn Campus FM insemmilkom.